Ozodlik radiosi Sili bugun 13-chi g'invar seshanba kuni mikrofon oldinda landish g'arasi va bugun bizning topshiruvda. Boshqirsan Boshneft aksiyalarining birilishi o'zining qaytarilishiga tegish deb sonlaydi. Tatar saytlar xo'jasi televideniya olib boruvchisi Daniel Safarov yangi yilda internet sotsial filtrlar belgiligidan o'rinirga kengash etdi. 2014-chi yilda tatar xalqi internetga toshqin bo'lib kirmasa-da, yoshlar bilan ularning etiyaniklarida kirdi deyil. U bugun qizg'on toboq qunog'i. Bular barsida ozodlikda so'nggi xabarlardan so'ng.
Ozodlikda xabarlar nechik bor shulay.
Роскомнадзорның Камчатка идарәсе җирле мәгълүмат чараларына дин әһелләренә карикатуралар бастырмаска, 7 гыйнвар Парижда булган һөҗүмнәрне аклаган мәкаләләргә сылтамалар бирмәскә дигән кисәтү җибәрдем. Соңрак оешманың төбәктәге вәкиле Мария Сметанкина бу хатны кисәтү дип түгел, ә Роскомнадзорның Франциядәге хәлләргә позиция изи дип аңларга кирәк дигән белдерү ясады. 7 гыйнвар иртән Париждагы Шарли Эбдо сатир журналы редакциясенә битлек кигән кешеләр бәреп кирип 12 кешене шул санда баш Харир һәм танылган рәсемнәрне атып үтерде. Якшәмбе көнне Парижда сүз ирегин яклап 4 миллионлап кеше катнашында урам җыены узды. Анда 40 лап илдән килгән дәүләт җитәкчеләре гади халык катнашты. Дрездендагы Пегида, ягъни көнбатышны исламлаштыруга каршы патриотик европалылар дип аталган хәрәкәтнең атнасына бер үтә торган урам җыеннары Парижда Шарли Эбдо журналына булган һөҗүмнән соң дистәләгән мең кешене җәлеп итте. Аларның карашлары белән риза булмаучылар үз чарасын уздырды. Бүген Парижда Хөҗүмнәрдә һәлак булган 3 полиция хезмәткәрен җирләделәр. Прокуратура оппозициядәге сәясәтче Алексей Навальный һәм аның туганы Алекка Ифраше эше белән бәйле җинаятьләр өчен бирелгән хөкем карарын артык йомшак дип тапты. 30 декабрь көнне булган мәхкәмә карары белән Ифраше ширкәтендәге урлашулар нигезендә Алексей Навальный 500 мең сум штраф һәм 3 ел ярымга шартлы рәвештә хөкем ителде. Аның туганы Олег Навальный шундый ук штраф һәм 3 ел ярым төрмәгә хөкем ителгән иде. Бүген аларның адвокатларының бу карарга шикаяты каралып, Олег Навальныйны иреккә чыгару үтенече кире кагылды. Узган атнада Европада кеше хукуклары мәхкәмәсе Олег Навальный эшен тикшерүгә кабул итте. Татарстанның Яшел Үзән карап төзү ширкәтендә Грачонок исемле диверсияләргә каршы катер проекты башланды. Бу көймә әлеге төрнең 8-нчесе булачак. Катер бер елда әзер булачак дип хәбәр итә Берләшмәнең матбугат хезмәте. Россия хәрби диңгез базаларын саклау өчен җитештерелгән Грачонок катерлары Яшел Үзәндә 2008 елдан бирле төзелә. Аның узыны 31 метр, киңлеге 7,4 метр, тизлеге 23 узел. Катер 5 тәүлек ярга чыкмыйча суда кала ала, 8 кеше сыйдыра. Россия президенты Владимир Путин 2014 елның 4 декабрендә федераль җыен алдында еллык юлламасында без кыйбатлы коралланы артыннан чапмаячакбыз дигән иде, әмма илебезне саклау системын яңа шартларда ныгыту чараларын күрәчәкбез дип өстәгән иде. Новая волна исемле музыка фестивале Латвияның Юрмала шәһәреннән Сочига күчә. Бу хакта Кубань губернаторы Александр Ткачев кичә прокурор көненә багышланган чара вакытында чыгышында әйтте дип язган иде Казан First. Новая волна Юрмалда узмаячак дигән хәбәр булгач, декабрьдә Казан думасы депутатлары бу фестивальнең башкалабызда узарга тиеш дигән тәкъдим белән чыккан иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы ozodlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлайсыз, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Башкортстан система ширкәтеннән дәүләткә кайтарылган Башнефт акцияларының бер өлешен республикага бирүне сорый. Бу мәсьәлә әле хәл ителеп бетмәгән. Республикада башкорт теле һәм әдәбияты төбәкара олимпиада эш көн дәвам итә. Анда Башкортстаннан читтә яшәүче башкортлар да катнаша. Шулай ук бүген Уфада хәбәрчебез Рәмзи Табулев Башкортстандагы лимонарий белән дә таныштырачак.
Россиянең икътисади үсеш һәм энергетика министрлыклары Башнефт акцияларын Башкортстан милкенә тапшыру мөмкинлеген өйрәнә. Әмма әлегә бу турыла карар кабул ителмәгән дип хәбәр итте икътисади үсеш министры урынбасары ярдәмчесе Елена Лакшина. Россия президентының Башнефт акцияларын төбәк милкенә тапшыру турындагы күрһәтмәһе бар, тик карар гына юк дигән ул. Шул ук вакытта акцияларның күпме өлеше республикага тапшырылырыла билдәле түгел. Декабрь адактарында республика итәксеһе Рөстәм Хәмитов Россия президенты Владимир Путин менән сорашканда Владимир Евтушенковтың система ширкәтенән дәүләт күзәтүенә күскән Башнефт ширкәтенең акцияларының бер өлешен Башкортстанга бирүде һорагайны. Сөнки Башнефт республикала иң күп халым түләүче ширкәтләрнең береһе. Кайбер сыгынактар хәбәр итә әйтүүнсә, әлеге вакытта республикага биреләсәк өлеш күләме тикшерелә. Гыйнвар аҙағына тиклем уның күләме билдәле булуы ла ихтимал. Был аҙнала Игорь Изместевка бәйле мәғлүмәттәр дә барлыҡҡа килде. Швейцарияның Рәсәйгә Башҡортостандың элекке сенаторҙарының береһе Игорь Изместевтың активтары ҡайтарылды. Был турала Рәсәйҙең генераль прокуроры Юрий Чайка белдерҙе. Күп йылдар дауам иткән был эш һөҙөмтәһендә уның кешеләре тарафынан үлтерелеүселәрҙең яҡындары һәм туғандары 10 миллион һум аҡса алған. Игорь Изместев ғүмерлеккә иркенән мәхрүм ителгәйне. Рәсәй таможня берлегенә ҡушылыу менән сауҙа өлкәһенә бәйле байтаҡ ҡағиҙәләр үҙгәреш кисерҙе. Шуларҙың береһе мал ите һатыуға ҡағыла. Ошоға бәйле яңа техник регламент буйынса һатыуға сығарылған ит махсус урындарҙа эшкәртелергә тейеш. Бының өсөн айырым мал һуйыу цехтарын асыу шарт. Әммә республиканың яңы ҡағиҙәләрҙе үтәүгә тулы кимәлдә әҙер түгеллеген иҫәпкә алып, уларҙы ғәмәлгә индереү 2015 йылдың 1 ғинуарына күсерелгәйне. Башҡортостандың ветеринария буйынса идаралығынан Раян Шахи Мөхәмәтов һөйләй.
Яңа ҡағиҙәләр ул булып тора. Беҙҙең 2014 йылдың майынан алып мына хәҙер мал һойоу урындары барлыҡҡа килде бит инде. Таможный союзның ит буйынса техрегламент, һөт буйынса техрегламент ҡабул ителде. Мына улар үҙ көсөнә 1 майҙан керһә лә 14 йылдан беҙгә ваҡыт бирҙеләр, сөнки әҙерлек юҡ бөтә беҙҙең регионда да шул уҡ үҙебеҙҙең республикала ла бит инде. Менә беҙ әле 15 йылдың машынан башлайбыҙ был техрегламентты. Был техрегламент нимә өсөн һуң? Иң алда уның ҡағылышы ауыл халҡына бигерәк тә инде мал тотҡан ҡурҡырға ярамай. Беҙ үҙебеҙҙең шәхси хужалыҡтағы кешеләргә ундай ныҡ әле 15 йылда требование булмай, но йылдың аҙағында переходный периодтың ваҡыты үтә, анда беҙ уже әҙерәк кенә ҡағиҙәләрҙе тәртибен инде тикшерәсәкбеҙ. Иң алда ул беҙҙең ауырыу таралмаһын өсөн. Бигерәк тә бит инде һуңғы йылдарҙа ғына сусҡа сылыҡта африканский чума тигән ауырыу килеп сыҡты бит инде. Шуныңаҡ шәхси хужалыҡта ауырға малдарын ҡуйып һата башланды. Ул кешегә ҡурҡыныс түгел, но шул уҡ ваҡытта бигерәк тә экономикаға инде зарарлы, шулай итеп мына башта яҡтан ҡалба колбасалар да кере зарарлы күрше Татарстанда шундай зарарлы колбасалар таптылар бит инде Орынбор өлкәһендә. Аллаға шөкөр беҙҙең яҡтан бик ныҡ әүҙемештәр алып барыла.
Яңы йылдан газға хаҡтар 25%-ға күтәрелде. Башҡортостандың тарифтар буйынса Дәүләт комитеты ҡарарына ярашлы, хәҙер зәңгәр яғыулы күпме файҙаланыуға ҡарап иҫәпләнә. Мәғлүмәт агентлыҡтары хәбәр итеүенсә, халыҡты газ менән тәьмин иткән ойошма хаҡты күтәреү өсөн республика юғары мәхкәмәһенә мөрәжәғәт иткән. Мәхкәмә ҡарарына ярашлы, тарифтар буйынса Дәүләт комитеты яңы хаҡ билдәләргә мәжбүр була. Ошо ҡарар нигеҙендә хәҙер республика ватандаштары газға файҙаланыу төрөнә ҡарап иҫәпләшә. Икенсе төрлө әйткәндә, газда ашарға бешереүселәр һәм һыу йылытыусылар яғыулыҡты икенсе тәғәйенләнештә ҡулланмаған осраҡта яғыулыҡтың һәр кубометрына яҡынса 6 тин түләйәсәк. Ә өйҙәрен газ менән йылытыусылар һәм яғыулыҡты икенсе йүнәлештә ҡулланыусыларға уның хаҡы 1 кубометр өсөн 4554 һум 51 тин. Был хаҡтар 30 июнгә тиклем ғәмәлдә ҡала. Унан һуң хаҡтың тағы ла үҙгәреүе ихтимал. Рәми Ғарипов исемендәге Республика Башҡорт гимназия интернатында башҡорт теле һәм әҙәбиәте буйынса төбәк ара олимпиада асылды. Унда Башҡортостан уҡыусыларынан тыш милләттәштәребеҙ күпләп йәшәгән төбәктәр вәкилдәре лә ҡатнаша. Республика мәғариф министрлығы вәкиле Гөлсөм Әбдрәхимова.
Йылдағыса беҙҙең ҡышҡы каникулдар уҡыусыларҙың башҡорт теле һәм әҙәбиәте буйынса төбәк ара олимпиаданы үткәреү менән йомғаҡланып ҡуйыла. Был олимпиадаға беҙҙең муниципаль этаптарҙа еңеүсе уҡыусылар ҡатнашыу хоҡуғына эйә. Быйылғы йылда беҙҙең муниципаль этаптарҙа еңеп, төбәк ара олимпиадаға 300-ҙән ашыу ғариза килгән. Менә ошо уҡыусыларҙың ҡатнашыуын шулай уҡ беҙҙең республиканан ғына түгел, ғаризалар тағы ла Татарстан, Орынбор, Хамар, Силәбе, Курган өлкәләренән ҡатнашырға теләй. Белдерүсе уҡыусылар бар. Олимпиада 3 көн дауамында барасаҡ. Программа буйынса иртәнсәк уҡыусылар бирелгән темаларға ярашлы инша яҙһалар, төштән һуң улар ниндәйҙер әҫәрҙән өҙөктө тасвиры һөйләйҙәр, йә булмаһа үҙҙәре теләгән әҫәрҙе тасвиры уҡыу хоҡуҡтарына эйә. Өсөнсө көндә беҙ йомғаҡ яһайбыҙ. Баһалау комиссияһы Башҡорт дәүләт университетының, Башҡорт дәүләт педагогия университетының, мәғарифты үҫтереү университетының ғалимдары һәм белгестәре ялеп ителде. Олимпиадала еңеүсе оқушылар югары оқу йорттарына үз профильдәре буенча керергә теләгәндә өстәлмә балдарга ия булуга хуқуклары бар һәм шулай ук милли мәгарифте үстерү проекты буенча улар гранттарга лайык була алалар.
Республикала быйыл 20 тоннанан ашу лимон үстерелгән. Хуқуктарга карамастан Өфе лимонарийында мул уңыш ялган. Ширкәттә цитрустарды гына күрергә түгел, бананның сәскә атуын күзәтергә һәм папаяны тәмләп карарга ла була. Күптән түгел оранжереяла мөхәббәт мәйеше асылган. Унда күсмә никахлашу сарагында оештырырга була. Тышта температура -20-25 градус һыуык булһа, ә йылытмаларда 12-15 градус йылы. Көньяк үсемлекләре шаулатып сәскә ата дип хәбәр итәләр Өфе лимонарийынан. Әле банан сәскә ата, хатта папаяны тәмләп карау мөмкинлеге бар. Кышкы сатлама һыуыкта аеруса халык күп. Уларның бер алга гына булһа ла, йәйгә әйләнеп кайткылары килә. Экзотик кимештәрнең ифтәре депрессиядан котылудың бер юлы лати лимонарий итәксе Фәридә Садыкова.
Әлбәттә, буны табиптар күп әйтәләр бит инде. Безнең кыш көне организмга витамин D етмәй, кояш етмәй, чөнки без әле быел бик кыш ул хәтлем һыуык булманы быга тиклем. Һәм кояшлырак та булды, аны әйбәт булды. Буны табиптар улар әйтәләр, һәр вакыт ошонда йөрдәргә килү максаты куйырга кирәк балалар менән. Мәктәптәрдә, балалар бакчасында уларды экскурсиягә алып килеп, яшьлекне күрһәтергә кирәк, чөнки сынапта юкым һыра яки төрле ауруларга бирешүсән булалар. Ә бында килеп карап китәләр, уларның психологик яктан бик күңелләре күтәрелеп китә һәм шул ук вакытта һаулыгы өчен, сәламәтлеге өчен дә бик һәйбәт. Буна мәсәлән, шәмбе һәм якшәмбе көннәрендә бигрәк тә шәхси экскурсиягә килгән кешеләр бар. Кайһы бер аңлаган кешеләр үзләренең балалары менән киләләр һәм махсус рәвештә уларның бәләкәй балалар менән хәтта коляскалар тотып киләләр һәм йөри. Сөнки әлбәттә уны бында йеттәр, һәйбәт сәскәләр үтә яшәрлек.
Бүген Россия матбугаты көне билдәләнә. Бул байрам күп һөнәр ияләрен, журналистларды, полиграфистларды, нәшриятчыларды, басма таратучыларды берләштерә. Галимдар раслауынса, Башкортстанның матбугат тарихы 177 ел элек Өфөлә дөнья күргән Оренбургский губернский ведомости рәсми басмасыннан башлана. Әле Башкортстанның кала һәм райондарында Республика халыктары телләрендә 200-гә якын гәзит журналдар сыга. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиосы, Өфө.
Ә хәзер сезне башкортча җыр тыңларга чакырабыз.
Ашыктыра бәхет буған
сез башкортча жыр тыңладыгыз.
Азаттык радиосу.
Тапшыруубузны дәвам итебез. Яңа елның беренче кызган таба тапшыруында без үз кеше белән яшәп килүче матбугат.ру порталы һәм татар сайтлары ясаучы веб-студия җитәкчесе Данил Сафаров белән 2014 елга йомгак ясарга тырыштык. Юнәлешебез татар интернеты һәм татар яшьләре булды. Данил Сафаров белән Рөстәм Исхакый сөйләште.
2014 ел татар сайтлары өчен уңышлы ел булдымы? Һәм укучылар арттымы? Ул безнең бик тә ярата торган сорау инде бирергә. Ул сұраудан башқа, менімше, біздің тапшыру қызық болмас еді.
Мен ойлайым, 2014 елда татар халқы интернетқа неше кір ташқын болып кірмегендер, әмі өсу бар, бегірек тәміне социаль шілтерлерді. Әгер әлікі елларына социаль шілтерлерді, нашыл ВКонтакте атық көбірек ешлер отырған болса, татарша сөйләшушілер арасында, емі? Қазір енді шул ешлерінің әтиянелері көріне башлады. Алар утыралар, лайклар куялар, ниндидер менә шул.
Бу ничәнче елгы әтиәниләр инде?
Мәсәлән, 50нче елгы кешеләр. Менә шушы быелгы хәзерге студентларның әтиәниләре 50нче, 60нче елгы абыйлар һәм апалар күренә башлады. Масса күләм халык барыбер дә менә бу русларда бар бит лайкать котиков дигән сүз. Бу татарга да хасай бер күпшелеге кызыклы фотоларга лайк куялар, башкаларга сөйлиләр, ниндидер юмор, аш-су киңәшләре бар шул тирәдәрәк күбрәк трафик.
Әйе. Синең бүгенге көндә 3 порталмы, 4 портал бармы? Ничә синең хәзер? Ничә сайт бар?
Ну,
синең карамактагы.
Портал дип икесен портал дип атарга була. Матбугат.ру һәм Татпресса, шулай ук туйлар.ру дигән туйлар сайты. Һәм фермерлар.ру дигән бушлай игланнар сайты бар, әмма аның теге хәле яхшылардан түгел дип әйт.
Уникаль карап торучылар күп мендә. Безнең ул кызыклы сорау, бер-беребезне күзәтәбез, карыйбыз.
Кайсы сайтны?
Матбугат.ру, Татпресс.ру һәм туйлар.ру.
Матбугат.руның уникаль күрүчеләр саны тәүлек дәвамында 3200-ләр, менә шушы көннәрдә.
Ул арттымы 2004 елда?
Әйе, артты.
Күпмеге?
Әйе. Узган еллары 2000 ярымнар шамасы иде. 2000 ярымнардан 3200 стабиль турында сүз бара. Татпрессынықы шулай ук артты. Элек 4000 иде, хәзер 5000-6000. Әмма мин бу артуны бик зур теге сикереш дип әйтмәс идем. Бу нормаль арту.
Нормаль артумы? Чөнки рубльнең төшеп, долларның үсүе дә сайтларга шулык бизнес онлайн язды, безнең 150 меңгә җитте дип. Тагын нидер сайтлар арту күзәтелде, һәм синдә дә бераз күзәтеп алды бугай ул.
Юк, бу вакытлыча гына күренеш долларның. Әгәр нидер актив темалар була икән, актив яңалыклар, ул көннәрне әлбәттә артып ала. Мәсәлән, теге яки бу театр актерының үлеме, мәсәлән, күбрәк кертә, хәтта менә шул долларга караганда.
Чынлап була
торга ие. Менә кемдер уйлый икән, менә узган елларны Камал театры да шахты үлем китем булды, әмма ниндидер бәхетсез ел булды ул Камал театры өчен. Андагы менә шушы яңалыкларны өлүгә трафик бик зур артып китә безнең. Менә ул теге кызганыч хәл бер яктан, әмма теге трафик арту күңелле хәл түгел, әмма шундый факт.
Туйлар уны әйттем мен?
Туйлар уның күрүчеләр саны бик теге төрлешә була. Иң әз дигәндә 600, иң күп дигәндә 1200. Менә шушы вилкасы кайшысы бик зур.
Ни өчен сорадым, чөнки бу кызган таба тапшыру безнең бит яшьләргә юнәлгән. Элек ул үземнең үсүгә бәйләдер инде. Элек 15 яшьтән алып, 14 яшьтән алып тапшырулар эшләйдек, шундый яшьтәге кызыклы геройларны сайларга тырыштык. Хәзер инде минем яш 30-га якынлашты. Минемчә безнең әңгәмәләр кызык 25-тән югарыларга, 25-35 арасындагы кешеләр күбрәк тыңлый. Менә алар синең сайтларга керәм, менә шундый 25-35 яшьлек кешеләр.
Һәрбер сайтның
үзенең
нишасы, үзенең мохите булырга тиеш. Мәсәлән, әгәр син туйлар урналасаң икән, андагы аудитория яш кызлар. Һәм без аны беләбез. Әгәр без менә туйлар.руның ВКонтакте үзенең бите бар бит инде. Андагы дусларга күз салсак, барысы да 15 яштан алып 1-25 яшьтәге хәтле кызлар күпчелекне тәшкил итә. Ул безгә бик уңайлы, ни өчен дигәндә, алар потенциаль туй үткәрүче кешеләр. Ягъни алар яки туй күлмәге турында хыялланалар, яки инде аларның менә килеп җиткән туйлары һәм хәтта тамадалар, видеооператорлар сайлаганда да күбрәк ирләр йөрмей, кияүләр түгел, ә кәләшләр күбрәк.
Алар шушы сайтка кереп, үзләренә тамада яки видеограф, фотограф сайлар инде.
Эзлиләр яңа.
Чөнки нәрсәгә әйтәм, монда килгән кызган табага килгән кунаклар да бар, тамадалар, алар еш телгә алар туйлар сайты, менә анда игълан бирдек. Туйлар белән хезмәттәшлек башлаяк дип ул ниндер алар өчен яңа бер күренешме, ниндер яңа бер площадка, мәйдан дип әйтимесең үзләрен күрсәтергә. Менә аның үзенчәлеге нидә? Ни өчен алар нәкъ менә туйларда күрсәтергә тиешләр, анда үзләрен социаль сетәрләрендә генә күрсәтмәскә. Шунда гына күрә бит бер караганда җитә кебек уйлыйлар алар.
Әгәр мин тамада булган булсам, минем бер тапкыр да туй алып барганым юк. Әгәр мин туй алып баручы булам икән, мин мөгаен шундый стратегияны күзеңдә тотар идем, һәрбер туй журналында, һәрбер туй сайтында минем турында мәгълүмат булырга тиеш. Ул зур булмасын, бер битлек булмасын, ул ярты бит булсын, битнең дүрттән бер өлеше булсын. Әмма әгәр ул синең бизнесың икән, димәк син аны алга тәргә тиеш, үзеңне рекламаларга тиеш.
Күп журналистлар сорыйлар инде, ни өчен башка сайтлардан укучылар күбрәк? Ул менә шушы комментарларга бәйле, анда комментар дип итне кешеләр бер-берсен төртәләр, шимитәләр, үстерәләр дә, кимсетәләр дә, барсы да бар инде анда. Ул исемнәргә бәйлеме, статьяларның язмаларының исемнәренә? Бер карасаң бит инде шулай журналистлар гаҗәпләнә, Азатлык радиосы журналистлар да гаҗәпләнә, бит матбугаты үзе язмый язмаларына күчереп кенә бастыра, ничек күчереп бастырган ишендә кеше шулай агылып кирәм икән ни инде дип сораулар күп.
Чынлыкта бу трафик безнең трафик шактый зур. Ул трафик тиеннәр буенча җыелды дисәң дә буладыр аны. Берәм-сәрәмләп җыелды ул. Менә без матбугатыны портал дип атыйбыз. Ул шуннан да портал. Ул яңалыклар сайты гына түгел. Бездә була онлайн рәвештә карарга татар телле һәм башкорт телле телеканалларны, татар радиоларын тыңларга була, танышу кавышу бүлеге эшләп килә безнең китап алышу, районнар буенча форум бар, һәрбер район үзе аралаша. Аннары туган көннәр. Көн саен күрсәгез, көн саен татар дөньясыннан татар дөньясында билгеле кешеләрнең туган көннәре язылып бара көндәлек. Һәм матбугат руда безнең ял көннәре дә
эленә хәбәрләр.
Әйе, ял көн, әйе, ял көнсез эшлибез без һәм төшке ашка бүленесез дип әйтергә була. Шулай әйтә җыелган трафик.
Замана таләбеме? Ни өчен менә хәзер шимбе ял көннәрдә сайтлар эшли башлады? Чөнки элегрәк ну, атна уртасында эш көннәрендә хәбәрләр, эләләр дә язмалар шимбе ял көннәр ял итәләр. Ә хәзер күрәбез популярлык артыннан куалармы? Гел нәрсәләр эшләргә тырышалар.
Бу көндәшлек, конкуренция бу әле татарда гына түгел, урысларда да күбесендә юк. Рус сайтлары шактый актив, яңалык сайтлары җомга көнне эшен тәмамлыйлар да, душанбе көнне обедларга гына, төшке ашларга гына яңалыкларын бирә башлыйлар. Имеш, җомга көннән душанбе көнгә бернинди дә бер нәрсә дә бернинди дә хәбәр юк, дөнья туктала, аларны көтеп тора чыкканнар эшләреннән алай булмый. Оператив рәвештә биреп барырга кирәк. Безнең матбугат руда, әгәр яңалыкларда ул бирелмәсә дә, теге мәкаләләр лентасында безнең бар онлайн хәбәрләр дигән бүлек, анда шуннан да менә оператив рәвештә бирелеп барыла. Һәм безнең бар һичшиксез моны эшләүче кеше, дежур кеше.
Сорау шуңа бәйле иде. Төрле кешеләр син матбугат руда пресс-турында бер агентство итеп тә, бер айрым бинада утыралардыр инде, офислары бардыр, кешеләр анда ундаган 15-ләр кеше утыра торгандыр дип тә уйлаучылар бар. Бераз кухнясын ашып бирсәң иде ничектер. Нәрсәсе белән ул ничек эшли ул менә матбугат турында бу эш портал?
Берничә ярдәмчем бар. Һәр кайсының үзенең сөйләшенгән эше. Ул эшне алар алып баралар, планлаштыру бар.
Ничә ел инде хәзер
нәтиҗә ясау бар.
Бу эш системасы корылган ничә еллап инде?
Ну, матбугат ру бер 6-7 ел эшли, һәм һаман нәрсәдер яңалык өстәлеп бара. Һәм алга таба да наш сайтларга тагын өстәләчәк, тагын бер сайт ала бирсә, ул турда хәзер әйтү урынсыздыр әле.
Нишләп? Чөнки син аны бер әйткәнең матбугат очрашуында Болгар радиосының артистлар ру дигән сайт ачыла дип әйттең син.
Ну, син интервью бирүчене юморлап алучы кеше буларак әйтергә мәҗбүр иттең инде, ярар, ул да булса татар артистларының электрон каталогын булдырабыз менә.
Ни өчен кирәк ул? Татар артистлары күп, әйе. Алардан туялар да, аларны сүгәләр дә. Бу да шуңа охшаш проект буламы, аларны сүгүгә кырылганмы?
Юк, артистларны сүгәрлек мәйданнар булай да җитәрлек. Безнең андый максат юк. біздің өзіміздің бір бизнес модель деп атарға да болады. Зур етіп айтып алғанда, бұл енді зур ақша шілей тұрған айбір түгіл. Әмма да лекен ол электрон каталог жыршыларға да, артистларға, һәм аларны ізләүшілерге да бір пайдалы майдан болар деп. Шулай деймін.
Қашанларға халық көре алашақ енді?
Біз аны яңа елға қатылы үлгіріміз деп ойлаған едік, әмма үлгір болмады. Келесі елларға енді Алла берсе барып шығар деп ойлаймын. Матбуғатыру бүгін нендей бар, ол гіл андай болмады бе. Ол башта нендейдір примитив структурынан башланды, һәм ел сайын нәсәдір үстірілді. Шуңа күрә аны үстірір идеялар әлі бар, әлі бек көп.
Комментарий бөлігі шул қалды кебек.
Комментарий бөлігі шул қалды.
Бір-бірсінә әйтсәләр,
якташыңны тап деген бөлік. Йоқ иде танышу қауышу, йоқ иде менә син быел нәрсә эшләнде дип әйттең, быел инде ел булды дип. Аңа кайтабыз икән. Быел менә 2014-нче елда матбугат руда нәрсәләр барлыкка килде. Онлайн телевидение.
Кирәкме?
Кирәк дип уйлыйм мен, аны караучылар шактый. Ол біздің идея түгіл, аның үшін мына біз бір ұшырашуда мен көрген едім Қызыл таң газетсі қызметкерлері
ішлеген,
біз ол идеяны шылай қосы бізге нетік, қолландық. Аңаршы енді біздің радиолар бар еді, бітін татар радиолары онлайн рәуіште ішлеп келелер, барысында бір жерде тұңырап.
Бізде бұл тұрасы ек, сен әкіргеш, енді ұқып, радио тұңлап, екі телевизор қарап, мағлымет алып болады.
Біз мына нешік қарай, біз мына татар кішісіне нендей қызметлер, нәрселер керек, һәм шуннан шығып, тәқдим етеміз алар.
Матбуғат ру порталы һәм татар сайтлары ясаучы веб-студия җитәкчесе Данил Сәфәров белән әңгәмәне иртәгә булачак тапшыруыбызда дәвам итәрбез. Азатлыктан аерылмагыз. Шулай ук аның белән видео язманы безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш карасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.